რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინამ მიიღო რუსეთისთვის სანქციების შესახებ კანონი. პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს უკრაინაში სისხლისღვრის შესაჩერებლად. პაკისტანში დაიწყო ანტისამთავრობო აქციები. უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას საშუალებას აძლევს რუსეთს სანქციები დაუწესოს. კანონპროექტი 14 აგვისტოს იქნა მიღებული და ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას რუსეთის და სხვა ქვეყნების იმ 172 ინდივიდის და 65 უცხოებისთვის, რომლებიც უკრაინაში სეპარატიზმს უჭერენ მხარს და აფინანსებენ. თუმცა სანქციების უშუალოდ დაწესებას დამატებით ესაჭიროება უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ნებართვა. 12 აგვისტოს მიიღეს კანონპროექტის წინა ვერსია, რომელიც ითვალისწინებდა ცენზურის დაწესებას ეროვნული უშიშროებისთვის საფრთხედ მიჩნეული მედიისთვის. თუმცა ეს პუნქტები ამოღებული იქნა კანონპროექტის საბოლოო ვერსიიდან. უფლებადამცველები აცხადებდნენ, რომ ინფორმით კანონი საბჭოს მიანიჭებდა დრაკონულ ძალაუფლებას მედიის შეზღუდვისთვის და ქვეყანას, რომელშიც თავისუფალი მედია ვითარდება, დაუბრუნებდა საბჭოთა კავშირის როინდელი ცენზურის ხარისხს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს სისხლისღვრის შესაჩერებლად უკრაინაში, რომლის აღმოსავლეთშიც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პარლამენტარებთან შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა რუსეთის მიერ მარტში ანექსირებულ ყირიმში. ამასთან პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლაციაში არ უნდა მოექცეს, თუმცა დასცინა, რომ რუსეთი არავის მისცემს მასთან უდიერად მოპყრობის უფლებას. პუტინის თქმით, რუსებმა უნდა მოახდინონ კონსოლიდირება და მობილიზაცია, მაგრამ არა ომის ან ნებისმიერი კონფრონტაციის მიზნით. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთს მრავალი სანქცია დაუწესეს ყირიმის ანექსირებისთვის და უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერისთვის. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ სეპარატისტებს იარაღით და რჩევებით ამარაგებს. პუტინი ყირიმში ორდღიანი ვიზიტით არის ჩასული. ნახევარკუნძულის ანექსირების შემდეგ ეს მისი მეორე ვიზიტია ყირიმში. პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში ათასობით პირი შეუერთდა ანტისამთავრობო აქციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მთავრობის გადაყენებას. კრიკეტის ყოფილმა მოთამაშემ ამჟამად პოლიტიკოსმა იმრან ხანმა და პოპულისტმა სასულიერო პირმა ტაჰირ ულ ყადრიმ ცალცალკე გამოაცხადეს, რომ 14 აგვისტოს პაკისტანის დამოუკიდებლობის დღეს ისლამაბადში საპროტესტო აქციები გამართებოდა. ხანიც და ყადრიც აცხადებენ, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელმაც ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი მოიყვანა, გაყალბებული იყო. ისინი მოითხოვენ შარიფის გადადგომას და ხელახალი არჩევნების გამართვას. მთავრობამ გადაწყვიტა ნებართვა გაეცა ხანის დემონსტრაციის გამართვაზე მას შემდეგ, რაც მიიღო დაპირებები, რომ ხანის მომხრეები მშვიდობიან აქციას გამართავდნენ. თუმცა შეტაკებების შიშით მთავრობამ ყადრის არ მისცა დემონსტრაციის გამართვის უფლება. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქიზე გრძლიერდება ზეწოლა გადადგომის მოთხოვნით მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ პოსტს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დატოვებს. გაეროს უშიშროების საბჭო 13 აგვისტოს შეუერთდა საერთაშორისო და ადგილობრივ ძალებს, რომლებიც დადებითად აფასებენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ჰაიდარ ალ-აბადის და ამგვარად გამოთქვამენ მოლოდინს, რომ მალიქი უნდა გადადგეს. მალიქის პარტიამ 13 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქვა მოწოდება, რომ ყველა პოლიტიკურმა ბლოკმა უნდა ითანამშრომლოს კონსტიტუციურად ჩერჩეულ პრემიერ-მინისტრ აბადისთან, რათა დროულად მოხდეს ახალი, უფრო ინკლუზიური მთავრობის ფორმირება. გაეროს უშიშროების საბჭო განცხადებაში წერს, რომ დადებითად აფასებს აბადის წარდგენას და მას მოუწოდებს იმუშაოს ახალი მთავრობის დროულად ფორმირებისთვის. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა 11 აგვისტოს მიმართა თხოვნით გავლენიან შიიტ პოლიტიკოს აბადის 30 დღის ფარგლებში შექმნას ახალი მთავრობა, როგორც ამას კონსტიტუცია ითვალისწინებს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო გამორიცხავს, რომ 1 სექტემბრიდან მედიკამენტების ნაწილი რეცეპტით გაყიდვა შავი ბაზრის სტიმულირებას გამოიწვევს. არ არსებობს არანაირი ტრაგედია. ტრაგედია ის არის, რომ მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა დაკარგა ექიმისადმი ნდობა და მიიჩნევს, რომ თვითონ შეუძლია თავს მოუაროს. ეს არის მთავარი პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს, განაცხადა დღეს ჟურნალისტებს დავით სერგეენკო. მისი თქმით, ექიმის დანიშნულების გარეშე ზოგიერთი პრეპარატის დამოუკიდებლად მიღება ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ოჯახის ექიმთან მისვლა შეუზღუდავია და უფინანსდება საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ყოველგვარი თანადაფინანსების გარეშე ქვეყნის ნებისმიერ წერტილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
I was falling into love. Yes, I was crashing into love.
Yanada naz eder. Ay bir gün benim nanus eder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი,
კალენდარი ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამო. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს ის დროით 15 საათი და 30 წუთი ადგონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. გაზანტიპის მოწინააღმდეგეებმა საპროტესტო მსვლელობა გამართეს. მეის საკადრო პოლიტიკა მგორელების ნაწილში ნეპოტიზმის ეჭვი წარმოშვა. მოთხოვნებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ავტოკოლონა რომამაც რუსეთის განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობას ჰუმანიტარული დახმარება უნდა ჩაუტანოს ლუგანსკის ოლქთან მოსაზღვრე როსტოვისკენ მიემართება. ამის შესახებ როგორც რუსეთის, ისე დასავლეთის საინფორმაციო საშუალებების კორესპონდენტები უწყებიან. ლუგანსკის რაიონში რუსეთთან უკრაინის საზღვარს ამჟამად სეპარატისტები აკონტროლებენ. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად, გასულ ღამით ავტოკოლონა არ ჩასულა ხარკოვის ოლქში, სადაც ტვირთი უკრაინელ მოსაზღვრეებს უნდა შეემოწმებინათ და გეზი აღმოსავლეთისკენ აიღო. მოსკოვი ირწმუნება, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან კოორდინირებულად მოქმედებს, თუმცა თავადამ ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით არ ფლობენ ინფორმაციას არც ტვირთის და არც ავტოკოლონის მარშრუტის შესახებ. უკრაინის მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ კიევიდან, დნეპროპეტროვსკიდან და ხარკოვიდან უგზავნის ჰუმანიტარულ დახმარებას მოსახლეობას ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებში, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. უკრაინის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, ტვირთი ჩავა ლუგანსკის ოლქის ქალაქ სტარობელსკში, სადაც მას წითელი ჯვრის წარმომადგენლები ჩაიბარეს და სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას გაუნაწილებენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა ყალბი უწოდა დიმიტრი მედვედევის სახელი ტვიტერით გავრცელებულ შეტყობინებას თანამდებობიდან მისი გადადგომის შესახებ. გადავდექი, რადგან მთავრობის მოქმედებების გამო მწხვენია მაპატიეთ ნათქვამ იყო მედვედევის მიკრობლოგში. რუსეთის პრემიერის პრესსამსახურის განცხადებით, მედვედევის მიკრობლოგში ხაკერებმა შეაღწიეს და ცრუ შეტყობინება დატოვეს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სიყალბე უწოდა პროკურატურის ბრალდებას, რომლის თანახმად მან სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხა გაფლანგა. როგორც ჩანს, ქართული ოცნების ლიდერებს ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციის შელახვისგან ვერაფერი შეაჩერებთ, უზომოა მათი შურისძიების წყურვილი და სურვილი ასე ამოვნონ თავის რუს მეგობრებს, ნათქვამია სააკაშვილის მიერ ფეისბუქი დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ მისი ბრალეულობის დამტკიცებას ხელისუფლება ფაქტების ფაბრიკაციით ცდილობს. მაშინ, როცა მოწმე უკრაინის მხარდაჭერაზე დემონსტრაციულად ამბობენ უარს, თელ ძალის ხმავას და რესურს ქართველი პატრიოტები სამართლებრივ დევნასა და დაპატიმრებაზე ხარჯავენ, წერს მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და მისი დაცვის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 13 აგვისტოს მისცა სახელმწიფოს კუთვნილი 8,827,461 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით და სხვადასხვა მომსახურების და ნივთებისთვის თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები გამოაქვეყნა. ყოფილი პრეზიდენტისთვის წარდგენილ ბრალდებათაგან ნებისმიერი, მაგალითად სახელმწიფო ხარჯებით საკუთარი მასაჟისტის ჩამოყვანა და ქალაქის მერისთვის გასახდომ პროცედურებში ფულის გადახდა დემოკრატიულ ქვეყანაში იქნებოდა საკმარისი საფუძველი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის და სამართლებრივი პროცედურების დასაწყებად, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისივე თქმით, ის რაც პროკურატურამ 13 აგვისტოს გამოაქვეყნა, მხოლოდ საიდუმლო ხარჯებია, რომელთა გარდა იმავე პერიოდში სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახურმა 20 მილიონი დახარჯა პრეზიდენტის მომსახურებისა და მისი პირადი გართობისთვის. ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ასეთი რამ ისჯება და საქართველოს ვერ ექნება დემოკრატიულობის პრეტენზია, თუ მსგავს ფაქტებს უყურადღებოდ დატოვებს, განაცხადა სოზარ სუბარმა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო გამორიცხავს, რომ 1 სექტემბრიდან მედიკამენტების ნაწილის რეცეპტით გაყიდვა შავი ბაზრის სტიმულირებას გამოიწვევს. მინისტრი მთავარ მოსაგვარებელ პრობლემად იმას მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა დაკარგა ექიმისადმი ინდობა და ფიქრობს, რომ თვითონ შეუძლია თავს მოუაროს. დავით სერგენკოს განმარტებით, ექიმის დანიშნულების გარეშე ზოგიერთი პრეპარატის დამოუკიდებლად მიღება ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ოჯახის ექიმთან მისვლა შეუზღუდავია და უფინანსდება საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას. რაც შეეხება მედიკამენტების შესაძლო გაძვირებას, დავით სერგენკო მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის გაძლიერებული მღელვარება გამოიწვია ზოგიერთი აფთიაქისგან მიღებულმა ელექტრონულმა შეტყობინებამ, რომ 1 სექტემბრიდან რეცეპტი აუცილებელი იქნება და მედიკამენტები უნდა მოიმარაგონ. გარწმუნებით, რომ არც ამ კუთხით არსებობს პანიკის არავითარი საფუძველი, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. სერგენკოს ინფორმაციით, რეცეპტის გარეშე თავისუფლად გაიყიდება ასობით დასახელების მედიკამენტი, მათ შორის ტემპერატურის დამწევი, კივილგამაყუჩებელი, კუჭნაწლავის და ანტიალერგიული საშუალებები. მათი ჩამონათვალი ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космет программас 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Полиция მანაგლია განმხურის დამოკავშირებელ ხიძე გადასვლის საშუალება არ მისცა დღეს სასულიერო პირებს და მათ იმრევლის წარმომადგენლებს, რომლებიც კაზანტიპის პროექტზე წინააღმდეგებიან. აქციის მონაწილეებმა, რომელთა შორის არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ჯონდი ბაღათურია და დიმიტრი ლორთქიფანიძეც იყვნენ, განმხურის კემსულობა ანაკლიიდან დაიწყეს და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებდნენ მონაწილეობა არ მიიღოს კაზანტიპში, რომელიც მათი შეფასებით გარყვნილებაა. აქციის მსვლელობასა და მისი მონაწილეების ადმი კაზანტიპის რესპუბლიკა წოდებული პროექტის ორგანიზატორის პასუხზე ანაკლიიდან ტელეფონით ისაუბრებს რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ანაკლიაში 3 საათზე მეტია, რაც მრევლისა და სასულიერო პირების მონაწილეობით პროექტ კაზანტიპის წინააღმდეგ მიმართული აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეებს თან აქვთ ტრანსპარანტები, შემდეგი წარწერით: კაზანტიპი გარყვნილება, ნუ გადავაქცევთ საქართველოს სოდომ-გომორად, თხოვთ ხელისუფლებას არ დაუშვას გარყვნილების ქადაგება. აქციის მონაწილეები ამ წუთებში დგანან ანაკლია განმუხური საფეხმავლო ხიდთან, მათ საქმე სურვილი შევიდნენ და დაათვალიერონ ეგრეთ წოდებული კაზანტიპის რესპუბლიკა, ტერიტორია, სადაც ფესტივალი უნდა გაიმართოს. მათ ამის უფლება პოლიციამ არ მისცა და შესთავაზა პოლიციამ, რომ შესულიყო მათი ორი წარმომადგენელი ტერიტორიაზე, თუმცა აქციის მონაწილეებმა ამ შეთავაზებაზე უარი განუცხადეს. თბილისიდან ჩამოსულმა დეკანოზმა დავით ისაკაძემ განაცხადა, რომ სირცხვილია, როცა ქართველებს საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალებათ, მაშინ როცა უცხოელი ტურისტები იქ თავისუფლად შეიძობენ. აქვე გეტყვით, რომ აქციის მონაწილეები არიან ჩამოსული საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან, აქვე იმყოფებიან მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლები, მათ შეუერთდა ადგილობრივი ორგანიზაცია. სამეგრელოს ხმა, ჩვენ ვეთაუბრეთ რესპუბლიკა კაზანტიპის პრეზიდენტ ნიკიტა მაშუნოვს. მას თვითონ ჰქონდა სურვილი გასაუბრებოდა სასულიერო პირებს, რადგანაც ბევრი ცილი სწამება მის მიმართ, თითქოს არის ნარკომანი და უწევს პროპაგანდას გარყვნილებას, რაც ასე არ არის. თუმცა ნიკიტა მაშუნოვმა განაცხადა, რომ დღეს ვერ ახერხებს მასთან გასაუბრებას, რადგან 6 დღეში აქვს პროექტ კაზანტიპის გახსნა და დრო არ აქვს დაამისოთ. ნიკიტა მაშუნოვის განცხადებით ის პირდება მოქალაქეებს, რომ მის ტერიტორიაზე არ იქნება ნარკოტიკების, სექსის და გარყვნილების პროპაგანდა. კითხვაზე, ანუ რაც გეგმავს, ის უკვე აქცია გაგრძელდება. მთელი ფესტივალის განმავლობაში მან თქვა, რომ შეხვდება და დაელაპარაკება სასულიერო პირებს, როცა ისინი დამშვიდებიან. ამ წუთებში მონაწილეები მისი თქმით არიან ზედმეტად ემოციური და მათთან საუბარს აზრი არ აქვს. ადგილზე მყოფი ჟურნალისტები, რომლებიც აშუქებენ აქციას, ინტერპრესის ჟურნალისტი ირაკლი აკობია და ტელეკომპანია ტაბულას ჟურნალისტი ეკა ფხაკაძე ამბობენ, რომ აქციის მონაწილეებმა მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ჩაწერაზე უარი განუცხადეს, უსვეს, რომ ისინი არიან გარყვნილების ტელევიზიის და მედიის წარმომადგენლები. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ არ დაიშლებიან მანამ სანამ არ შეუშვებენ ეგრეთ წოდებული კაზანტიპის რესპუბლიკაში.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფება ანაკლიაში, სადაც კაზანტიპის მოწინააღმდეგე და საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაგორის არჩეულმა მერმა ადგილობრივი სამსახურების ხელმძღვანელების საჯარო წარადგინა. მათგან განსხვავებით ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დაიკავებს ვიცემერის თანამდებობებს. უკვე დანიშნულთა ვინაობამ კი ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილს ნეპოტიზმის ეჭვი გაუჩინა. დეტალებს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ქალაქის ახალი მთავრობა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს წარუდგინა. უკვე ცნობილია 10 სამსახურის უფროსის ვინაობა. უახლოეს დღეებში ვიცემერების ვინაობაც გახდება ცნობილი. ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ახალი მთავრობა მაქსიმალურად გამჭვირვალედ იმუშავებს და საზოგადოებას შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშს ხშირად წარუდგენს.
ჩვენ ვართ ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება და ასეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ნიშნავს ადამიანების დანიშნვას, რომლებმაც უნდა უშუალოდ კონტაქტი ექონიონ ხალხთან და იმუშაონ მათთან, ვთვლი, რომ მოსახლეობა და ამორჩეველი არის უფლებამოსილი იცოდეს, ვისთან მოუწევს მუშაობა.
ინტერნეტ გამოცემა ქართლჯიმ გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით „მერიის გუნდი და პარლამენტარის ხელი“, სადაც ნათქვამია, რომ ძირითადი სამსახურები პარლამენტის დეპუტატის თამას შიოშვილის ნათესავებმა დაიკავეს. დეპუტატი თამას შიოშვილი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერია. სტატიის მიხედვით, მერიაში 4 სამსახური მისმა ნათესავებმა და დაახლოებულმა პირებმა დაიკავეს. კერძოდ, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი დავით გორგიშელი შიოშვილის სიძეა. განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული სამსახურის უფროსი რამაზ შიოშვილი დეპუტატის ბიძაშვილია. ხოლო სტატიის მიხედვით, იურდიული სამსახურის უფროსი თემურ მანუელიშვილი შიოშვილის სიმამრია. მერიის სამსახურების უფროსების დანიშნვას ნაციონალურ მოძრაობაშიც გამოეხმაურნენ. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ სახეზეა ნეპოტიზმი და პარლამენტარი თამაზ შიოშვილი მხოლოდ საკუთარი ნათესავების დასაქმებაზე ფიქრობს.
საური კლასი გურის მუნიციპალიტეტში არის საკუთრივად წარმოქმნილი და ეს არის პირველესები პრეცედენტი და ახალ ხელისუფლებასთან ახალ მთავრობის სტილთან არის დაკავშირებული. რადგან საკრიტიკებდნენ ძველ ხელისუფლებას ადრე 10-ჯერ უფრო მეტს აკეთებენ, სულს. აქ საერთოდ არ აკეთებენ, სულს აკეთებენ მხოლოდ აი საკმაოდ ეს არის.
დეპუტატი თამაზ შიოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ გორის მერის საკადრო გადაწყვეტილებებში არ ჩარეულა. ადასტურებს, რომ მისი ნათესავები მართლაც მოხვდნენ მთავრობის ახალ შემადგენლობაში, მაგრამ მისი თქმით ამ ადამიანებმა საკუთარი გამოცდილების და დამსახურების მიხედვით მიიღეს თანამდებობები.
რა შეიძლება ნეპოტიზმი, ეს ნამდვილად არ არის. გამომდინარე კიდევ რომ მე ვარ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, ეს ხალხი კი მუშაობენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. გორგიშელი დაინიშნა, გამომდინარე კიდევ რომ მას არაჩვეულებრივი უთითობა ჰქონდა. სულ ყველასთან ფაქტობრივად ახალმთავრობაში ვინც მოვიდნენ და 2012 წელს ძალიან სერიოზული ზეწოლები და შანტაჟები გადაიტანა მის ოჯახმა, ასევე რამაშვილიშვილი არის პროფესიონალი მოსეყვავე და თავის ხმის ძალიან გამოცდილი სპეციალისტი, მე არც ერთი დანიშნულში არ ჩარეულობ თუ აინტერესებს და თეომანოლიშვილს რაც შეიძლება ასე სიძი არ არის ჩემი თეომანოლიშვილი, ჩემი მეუღლის ნათესავია, მაგრამ საერთოდ არანაირი შეხება არ მქონია მასთან. ის არის ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, კარგი იურისტი, ზოგჯერ ქვიშვილის შტაბში მუშაობდა, არანაირი შეხება არ მქონია საერთოდ თეომანოლიშვილის დანიშნულს და თვითონ გორი პატარა ქალაქია, ყველა ერთმანეთს ნათესავია და აქედან გამომდინარე ვისა დაინიშნება ეხლა მე ყველაზე ნამდვილ პასუხს ვეძებ. ასე რომ მე ნაცვლად ვეღარ ვთანხმები ვერც ტოლიაშვილს და ვერც საბადელიკაშვილს.
ოჯახურ კლანური მმართველობა გორში, ასე შეაფასა სოციალური ქსელების ზოგიერთმა მომხმარებელმა მთავრობის ახალ შემადგენლობა. რაც შეეხება ამ სამსახურებში სპეციალისტების და სხვა საჯარო მოხელეების დანიშნვის საკითხს, ატესტაციის ჩატარებამდე 3 თვით მოვალეობის დროებითი შემსრულებლები დაინიშნებიან. მოგვიანებით კი ვაკანსიები კონკურსის წესით დაკომპლექტდება. კონკურსი არ შეეხება ვიცემერებს და სამსახურების უფროსებს, სულ 13 ადამიანს. მერიაში აცხადებენ, რომ კონკურსი გამჭვირვალედ ჩატარდება, მაგრამ პირველი დანიშნების შემდეგ ზოგიერთ გორელს ამაში უკვე ეჭვიეპარება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. დღეს 22 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეერახებული კონფლიქტის დაწყებიდან. დემნილი მთავრობის წარმომადგენლებმა ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს განაგრძო ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმის განხილვა, რომელსაც ერთ-ერთი ბრალდებული თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩან ახალაია დღევანდელ სხდომაზე კვლავ დაცვის მხარის მოწმეები დაკითხეს. სპეციალურმა კომისიამ დაიწყო ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთში წყალდიდობის შედეგად გამოწეული ზარალის დათვლა. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი დღეს სიმყოფებოდა გორში, სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ადგილობრივ ოფისში შეხვედრა გამართა. 1 სექტემბრიდან საქართველოს აგროდაზღვევის პროექტი ამოქმედდება, როგორც მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ალთარ დანელიამ განაცხადა. ეს არის საპილოტო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მთავრობის მიერ სუბსიდირებას აგრარული დაზღვევის შემთხვევაში. ამ წუთებში ქობულეთში მიმდინარეობს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა, რომელზეც ქობულეთის შემოვლითი გზის ბოლო 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში განიხილება. 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადას საქართველო კერძოდ ბათუმი უმასპინძლებს. გადაწყვეტილება ნორვეგიაში მიიღეს ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის კონგრესის დელეგატებმა. ოლიმპიადის მასპინძლობა სურდა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ქალაქ კეიპტაუნსაც, რომელმაც კენჭის ხრისას 51, ბათუმმა კი 93 ხმა მიიღო. საქართველოს მთავრობა ოლიმპიადის $20 მილიონი დაფინანსებას აპირებს. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks
on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. we watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.